Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні ви почуєте про візит міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова до Польщі.
Мы не видим угроз для Российской Федерации, исходящих от Польши, но мы не можем игнорировать тот факт, что вблизи наших границ появляется неотъемлемый компонент стратегических систем Соединенных Штатов Америки.
Главный прокурор Гаазького трибуналу здійснив контрольную поездку до Сербии.
Завзяття та фаховість акційної команди мені дозволяє висловити обережний оптимізм, що розшук решти обвинувачених Младіча та Хаджича також буде успішним.
У Мюнхені продали історичну будову Українського вільного університету.
УГУ залишилося майже без фондів. Після 17 років незалежної України УГУ не дістало ніякої фінансової допомоги.
Про це за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. Тимошенко і заступник держсекретаря США Фрід обговорили євроатлантичну інтеграцію України. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко і заступник державного секретаря США з питань Європи і Євразії Даніел Фрід обговорювали в повідомленні управління зі зв'язків зі ЗМІ секретаріату Кабінету міністрів. Під час зустрічі в четвер також обговорювали питання двостороннього україно-американського співробітництва і питання національної безпеки. Напередодні агентство Associated Press повідомило, що метою візиту Даніела Фріда до України буде розгляд заяви президента України Віктора Ющенка про те, що Росія видає в Криму російські паспорти тисячам місцевих мешканців. На жаль, Україна дійсно має певні підстави для занепокоєння, заявив Даніел Фрід на засіданні Комітету з питань оборони Сенату США у вівторок. Ми не повинні дозволити Росії провести лінію по центру Європи і оголосити, що держави, які опинилися з неправильного боку, належать до сфери впливу Москви. Таким чином не можуть приєднуватися до великих європейських і трансатлантичних інституцій, заявив напередодні візиту до України заступник держсекретаря США. Росія стурбована погіршенням відносин між Москвою і Києвом. В заяві МЗС Росії висловлюється думка, що останнім часом українська влада проводить політику, яку не можна оцінити інакше, як недружню. Як один із прикладів, зовнішньополітичне відомство Росії наводить підтримку Україною Грузії в ході недавнього збройного конфлікту Росії з Грузією і те, що в розгортанні бойових дій Київ звинуватив Москву. Коментуючи прагнення України вступити до НАТО, МЗС Росії зазначив, що робиться це наперекір волі українського народу. Не випадково керівництво країни не хоче виносити це питання на загальнонаціональний референдум. Кінець цитати із заяви МЗС Росії. Володимир Путін стверджує, що Росія не має імперських амбіцій. Виступаючи в Сочі на зустрічі з учасниками дискусійного клубу «Валдай», прем'єр-міністр Росії заявив, що в його країни немає амбіцій і вона не зазіхає на суверенітет колишніх республік СРСР. За словами Путіна, для нової холодної війни між Росією та Заходом немає причин. Говорячи про конфлікт з Грузією, російський прем'єр зазначив, що захищаючи Південну Осетію, Москва намагалася не допускати ускладнень ситуації на Кавказі. Володимир Путін також висловив обурення подвійними стандартами Заходу у підходах до ситуації в Косові та Південній Осетії. Не можна в Косові через свої зацікавлення ставити в основу кута право нації на самовизначення, а в Грузії принцип територіальної цілісності, заявив Володимир Путін. Південна Осетія не збирається входити до складу Росії. Президент Республіки Едуард Кокойте в інтерв'ю Інтерфаксу заявив, що Південна Осетія не планує відмовлятися від своєї незалежності і входити до складу Російської Федерації. Кокойте пояснив, що його невірно зрозуміли, коли він виступав в Сочі на зустрічі з учасниками Міжнародного клубу політологів та аналітиків «Валдай». Російські агенції передали, посилаючись на цей виступ сьогодні, що Південна Осетія має намір об'єднатися з Північною Осетією і увійти до складу Росії. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні Польщу з офіційним візитом відвідав міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Це його перша поїздка до Європейського Союзу після початку російсько-грузинської кризи. Візит російського міністра передував крижаний період українсько-польських відносин та те, що Польща рішуче стала на боці Грузії у російсько-грузинській війні, а ще раніше погодилась на розміщення на території країни елементів американських ПРО. Зараз з нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода у Варшаві Єва Поштар. Добрий вечір, Єво.
Доброго вечора.
Єво, як проходив візит міністра закордонних справ до Варшави?
Після переговорів міністра закордонних справ Росії з представниками польського уряду обидві сторони залишились на своїх позиціях щодо головних питань польсько-російських відносин. На думку оглядачів, головним досягненням цього візиту є те, що він взагалі відбувся. Польща від візиту керівника російського зовнішньополітичного відомства сподівалась, що з неї знімуть тавро держави, в якої найгірші відносини з Росією серед усіх країн-членів ЄС. Для Польщі пріоритетне значення має розміщення на території країни елементів ПРО, також проблема кавказького конфлікту. Росія, відряджаючи Сергія Лаврова, як це писала московська преса, за лінію фронту кавказького протистояння, хотіла показати Європі гуманне обличчя.
Єво, а чи можна знати, чи можна сказати про те, чого від візиту керівника російського МЗС до Польщі чекав президент Польщі Лех Качинський?
Здається, нічого не чекав. Лех Качинський заявив про те, що він не буде наполягати на зустрічі з міністром Лавровим, оскільки президент Польщі не має потреби зустрічатись з кожним політиком, що прибуває з Москви до Варшави. Нагадує трохи хвилового. У четвер великого резонансу в Польщі набрала стаття в щоденнику «Газета Виборча», де мовиться про те, що Сергій Лавров приїздить до Польщі з пропозицією російської згоди на розміщення на території Польщі елементів ПРО в замін за відмову підтримки Польщею, Грузії та України. Польські журналісти запитали міністра Лаврова, як пояснити його вислови для газети Виборчої про зони пріоритетних політичних інтересів та чи це означає, що Росія залишає за собою право блокувати вхід Грузії та України до НАТО.
Не так давно президент Медведєв одобрив внешньополітичну концепцію Російської Федерації.
Підтверджую, що серед принципів закордонної політики, які оформив президент Медведєв, є таке, що з регіонами, з якими Росія має традиційні історичні відносини, ми будемо все-таки підтримувати зв'язки. Можу додати, що наше ставлення до проблеми розширення НАТО незмінне. Тим більше шкідливо штучно затягувати ту або іншу країну до НАТО.
Іскусственно затаскувати ту чи іншу країну в НАТО.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що до Північноатлантичного альянсу вступають вільні країни, ніхто не тягне їх туди силоміць. Щодо проекту Східного партнерства міністр Сікорський заявив.
Але якщо можу додати, то розмовилишми теж о тим, що панові генерали...
Ми говорили також про те, що панове генерали вважали на свої слова, аби без причини не лякати Європу.
Не страшить Європи.
Єво, а з ким ще з польських керівників зустрівся Сергій Лавров?
Після розмов з міністром Сікорським Сергій Лавров розмовляв ще з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Прем'єр наголосив на позиції ЄС щодо кавказького конфлікту. Обидва політики обговорювали також проблеми енергетичної безпеки. Відомо, що Польща запропонувала, щоб російські спеціалісти відвідали військову базу в селі Радзікова, у якій мають бути розміщені елементи протиракетного щита. В замін Польща очікує, що Росія дозволить польським експертам обстежувати військові бази в Калінінграді.
Дякую, Єва Поштар з Варшави, про візит міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова до Польщі.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
І ще про один візит. У Білграді з дводенним візитом перебував головний прокурор Гаазького трибуналу з воєнних злочинів Серж Брамерц. Це був перший його візит після видачі до Гааги Радована Караджича, одного з найбільших розшукуваних Гаазьким трибуналом, обвинувачених у скоєнні воєнних злочинів на території колишньої Югославії. Метою візиту Сержа Брамерца було надати оцінку сербській владі стосовно співпраці з Гаазьким трибуналом. Зараз з нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода в Білграді Анна Марія Рамач. Вітаю, Анна Марія.
Добрий вечір, Людмила.
Який результат візиту головного прокурора до Білграда?
Хотілося б перше зазначити, що співпраця з Гаазьким трибуналом є однією з умов для вступу Сербії до ЄС. Це передбачає передусім видачу усіх обвинувачених у скоєнні воєнних злочинів, як і усіх документів, які стосуються справ обвинувачених. Перевірка діяльності сербського уряду в цьому плані і була метою візиту головного прокурора Гаазького трибуналу Сержа Брамерца. Попри 44 обвинувачених, яких Сербія вже відправила до Гааги, на волі залишилися ще двоє. Це генерал війська боснійських сербів Ратко Младич та лідер хорватських сербів Горан Хаджич. Прокурор Брамерц після зустрічей з сербськими урядовцями сказав, що він є обережним, але реальним оптимістом, що сербський уряд знайде решту двох обвинувачених, які найвірогідніше приховуються у Сербії. Брамерц сказав, що їхній арешт і далі є ключовим для повної співпраці Сербії з трибуналом, хоча і подякував сербській владі за видачу Караджича і вважає і поворотом у співпраці Белграда з Гаагою.
Я поінформований щодо попередніх операцій, теперішньої активності та майбутніх планів. Завзяття та фаховість акційної команди мені дозволяє висловити обережний оптимізм, що розшук решти обвинувачених Младіча та Хаджича також буде успішним.
Сьогодні Брамерц зустрівся з президентом Сербії Борисом Тадичем та прем'єром Мірком Цветковичем, а також з міністрами поліції та юстиції. Проте про конкретні результати він дізнався вчора на зустрічах з членами команди для здійснення плану арешту гаазьких обвинувачених, зокрема із сербським прокурором для воєнних злочинів Владимиром Вукчевичем та з головою Національної ради для співпраці з трибуналом Расимом Ляїчем. Між іншим, темами розмов була і видача для користування трибуналом документів сербських державних архівів, доступність до свідків та їхній захист. Белградські урядовці стверджують, що вже передали всі документи слідчим Гаазької прокуратури та що співпраця в цій області завершена. А Расим Ляїч зазначив, що дотеперішні результати Сербії свідчать про транспарентність та готовність до повної співпраці з трибуналом.
Очікуємо, що Рада міністрів ЄС адекватним чином оцінить те, що ми зробили на плані співпраці з Гаазьким трибуналом. Ми усвідомлюємо решту наших обов'язків, знаємо, що робота не завершена, і зробимо все, щоб чим скоріше розшукати, заарештувати та видати до Гааги решту обвинувачених.
Анна Марія, скажи, будь ласка, а в чому особливість чи цінність візиту Брамерца до Сербії?
Так, з приводу цього візиту прокурор Брамерц має у грудні подати звіт до Ради безпеки ООН. Проте для Сербії наразі більш значущими будуть відгуки Брамерца у Брюсселі після його повернення. Сербські урядовці сподіваються на позитивну оцінку. Це могло б прискорити схвалення проміжної угоди про стабілізацію та асоціацію ЄС та Сербії, яка є передумовою для кандидатури на членство в Євросоюзі. Можливо, угода буде схвалена вже у понеділок у Брюсселі на засіданні міністрів закордонних справ 27 країн ЄС. Варто нагадати, що після видачі Караджича більшість країн готова запровадити цю угоду, але Голландія наполягає на тому, щоб Сербія швидше заарештувала Ратка Младича. Можливо, вона зараз змінить свою позицію.
І наостанок, Анна Марія, сьогодні з'явилася вістка, що у Міністерстві внутрішніх справ Сербії зникли файл з даними Ратка Младича. Які це може мати наслідки?
Так, Людмила, йдеться про документ, який формується Міністерством внутрішніх справ, коли видається державний паспорт, що його має кожен повнолітний громадянин Сербії. Відомо, що Младич 99-го року дістав сербське громадянство та паспорт, але та документація, в включно із відбитками пальців, зникла. Цей файл важливий для розслідування, бо порівняльним аналізом можна було б встановити, чи Младич не взяв фальшиву ідентичність, так як це зробили двоє інших воєнних злочинців, у тому числі Караджич. Голова Національної ради для співпраці з трибуналом Расім Ляїч сказав, що, можливо, хтось зсередини МВС вилучив файл Младича, але що це не є єдиною можливістю.
Дякую, Анна Марія Рамич, про візит до Білграда головного прокурора Гаазького трибуналу Сержа Брамірца.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Будівлю Українського вільного університету в Мюнхені продано. Це вже офіційно підтверджено. У новому зимовому семестрі, який у Німеччині починається в жовтні, «Альма-Матер» має продовжити свою діяльність у новому приміщенні. На наші запитання погодився відповісти ректор УВУ професор Іван Мигул. Пане ректоре, надійшла вістка про продаж будинку Українського вільного університету. Навіщо знадобився такий радикальний крок? Адже можна сказати, що йдеться про історичну будівлю, придбану на пожертвування митрополита Йосипа Сліпого, у якій УВУ працював понад 30 років.
Отже, є 4 актори, які є зв'язані з УВУ. Є УВУ і професорська колегія, є приятелі УВУ, які є юридичний носій, є Римська Святі Софія і фундація УВУ в Нью-Йорку, котрі мали іпотеки. Професорська колегія вирішила одноголосно в липні 2007 році продати будинок, бо не було іншого альтернативу. Носії УВУ, приятелі УВУ, вирішили з одним голосом проти то саме. Римська Свята Софія в березні то саме підтвердила, що нема іншого виходу. І також фундація. Чому це було зроблено? Бо було ясне відмежування будинку нерухомості від УВУ. І в дусі патріарха Сліпого було вирішено, що найважніше є продовження УВУ, а не зациклюватися на нерухомість.
І чи, може, була все ж таки якась інша альтернатива, крім продажу?
Це було одинокий альтернатив. УВУ залишилося майже без фондів. Після 17 років незалежної України УВУ не дістало ніякої фінансової допомоги. Воно вже закінчилося дотації з Баварії і Німеччини. Ніяких договорів успішних не було з приватним сектором в Україною. Отже, не було ніякої альтернативи, лише продати. І всі чинники, що я згадав, Римська Свята Софія, фундація, професорська колегія і юридичні носії УВУ розріжнили поміж будинком, який потребує до 4 мільйони капітального ремонту, бо якщо не вкладеться, то тоді можуть закрити або рятувати УВУ.
Пане професоре, Український вільний університет – структура, яка допомогла зберегти вільну українську наукову думку в скрутний для України час. Тепер УВУ сам опинився в ситуації, якій не позаздриш. Чи демонструвала українська держава готовність надати університету необхідну підтримку?
Тримувати – самозрозуміло. Але ясно, бо законодавство України забороняє яке-небудь підтримування не українського університету, а в очах України УВУ є не український університет, бо він знаходиться в Німеччині, з бюджетних фондів. Отже, то не можна. Друге, якщо би було би якесь, що би прийшло, заплати людей, які мають неукраїнські паспорти, не дозволяється. Отже, ми говоримо, якщо якесь обладнання кількома комп'ютерами або щось подібного, ну, скажімо, 2-3 тисячі євро, не більше.
Ви сказали, що не було успішних договорів з приватним сектором з України. Отже, інтерес з боку українських меценатів до УВУ все ж таки був.
Був намір договору, який мав бути перероблений на договір з одним підприємцем. Він ніколи то не підписав.
Семестр в УВУ коштує 600 євро. Досить солідна сума.
Оскільки за навчання треба платити, університет автоматично перебуває в конкурентній боротьбі з іншими вищими навчальними закладами. Які переваги, на вашу думку, мають випускники Українського вільного університету?
Чому наші студенти підуть до ВУ? Бо є різні вигоди бути на ВУ, порівняючи з іншими університетами. А саме, є можливість мати доступ до критичної маси викладачів, котрі мали їхню повну освіту на Заході. Це є, їм дає альтернативний спосіб думання, що доповнює їхні навчання, коли мали і котрі вони мали на Україні. Але також ми маємо дуже відданих і дуже знаних українських професорів, наприклад, як професор доктор Ярослава Мельник, одна з найкращих спеціалістів Івана Франка, тепер декан факультету україністики. І ці професори з України, так само як з Заходу, мають добрий контакт з німецьким академічним світом, німецькомовним академічним світом. Всі магістерські роботи і всі докторати мусять бути порівняючого характеру. Україна і якась країна Євросоюзу. І так далі.
Пане ректоре, наскільки великим є нове приміщення? Чи вистачить там місця для бібліотеки, яка вважається найбільшою спеціалізованою українською бібліотекою у Західній Європі?
Будівля є передбачена на офіси. Отже, нема страченого місця, як на сучасному будинку на Пінценаврштрасе, де коридори і зле планування залишало дуже мало місця для навчального і для бібліотеки. Так, там є абсолютно більше місця, і навіть що будівля є менша, але є більше місця для і бібліотеки, і навчальних лекторних зал, так само, як і бюро.
На запитання Радіо Свобода про продаж будівлі Українського вільного університету у Мюнхені, а також про майбутнє УБУ, відповідав ректор цієї альма-матер Іван Мигул. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте про те, як Словаччина ділиться з Україною досвідом проведення пронатівської кампанії.
Кампанія має бути розрахована на середній і малий сімейний бізнес, на студентство і молодих лідерів політичних та громадських організацій, на силовиків і солдатів.
Про це в «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У той час, як чимало оглядачів європейських газет дивуються з рішень саміту ЄС України в Парижі, Москва знову погрожує Україні і НАТО у разі надання Києву перспективи членства в Північно-Атлантичному альянсі. Газети також інформують про активізацію антинатовських дипломатичних зусиль Москви у країнах, що є сусідами Росії, тоді, як за результатами опитування у Європі, значно зросла кількість тих, що бояться Росії і підтримують НАТО. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Британська «Індепендент» оприлюднила інтерв'ю російського посла у Лондоні Юрія Федотова, який попереджає Захід у Україну щодо розширення НАТО. Федотов підкреслив у згаданій газеті, що, цитую, «розширення НАТО в Росії сприймається як ворожий акт». Кінець цитати. Він також погрозив, що Москва ніколи не погодиться з розширенням НАТО і вступом до Альянсу України та відповість на це, цитую, заходами, котрі б гарантували її воєнну безпеку. Кінець цитати. Якщо Україна стане членом НАТО, нам доведеться піти на оборонні кроки. І це може вплинути на багато взаємозв'язаних процесів, контактів, стосунків. Це може вплинути не лише на торгівлю та економічні зв'язки, але й на контакти між двома народами, підкреслив російський посол у Великій Британії в інтерв'ю «Індепендент». У відповідь на питання про конкретність цих кроків Росії Федотов сказав, цитую, «Сподіваюсь на здоровий глузд і те, що в НАТО подумають над цим двічі». Кінець цитати. Німецька «Берлінер Цайтунг» дивується з того, що в Брюсселі не бажають тісніше прив'язати Україну до Європейського Союзу, давши цій країні перспективу вступу до спільноти. Газета зауважує, що надання Парижі пропозиції Києву щодо угоди про асоціацію без перспективи вступу виглядає дивним, бо всім іншим країнам надавали таку угоду з перспективою вступу. Берлінер Цайтунг нагадує, що навіть Путін у свій час чітко висловився за вступ України до Європейського Союзу і про позитивну важливість цього кроку для Росії. Чому ж тоді у такому випадку не відреагувати на цю дружню пропозицію Росії і не прийняти Україну до Європейського Союзу? Запитує німець. російська газета. Далі Берлінер Цайтунг вважає, що відмова Україні у такій перспективі не може бути нічим іншим, як непоправною помилкою, і наводить приклади про європейські реформи Києва та важливе стратегічне значення України для енергетичної безпеки Європи. Wall Street Journal стверджує, що Москва всіляко умовляє Молдову відмовитися від перспективи вступу до НАТО у обмін на підтримку Росії у справі Придністров'я. Цим, на думку газети, Кремль хоче не лише тісніше прив'язати Кишинів до власної колісниці, але й приструнити Україну, яка хоче до НАТО. Wall Street Journal також наводить дані щорічного опитування німецького фонду Маршала у 13 європейських країнах про те, що 62% опитаних заявили про своє занепокоєння поведінкою Росії стосовно її сусідів, і приблизно 60% підтримують посилення НАТО. Це, як стверджують ініціатори опитування, показує тенденцію значного зростання занепокоєння європейців щодо Росії у порівнянні з минулими роками. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Проголошена президентом та урядом України кампанія з інформування населення про переваги НАТО поки що залишається на рівні риторики. Час від часу на телевізійних каналах, у інформаційних стрічках, у газетах з'являються окремі публікації про роль Альянсу в системі світової безпеки тощо. Але широка кампанія, яка охопила би все інформаційне поле України і була б зрозумілою кожному пересічному українцеві, відсутня. Тим часом західні сусіди України, так звані держави Нової Європи, можуть поділитися досвідом з проведення подібних інформаційних акцій. Принаймні, Словаччина хоч зараз може надати Україні необхідні матеріали, інформаційні розробки і таке інше, стверджує посол Словаччини в Україні Урбан Руснак. Продовжує кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Мадридський саміт НАТО 97-го року надовго запам'ятався державам Центрально-Східної Європи. Якщо Україна підписала з Альянсом Хартію про особливе партнерство, Чехія, Угорщина і Польща отримали зелене світло на вступ до НАТО, Словаччині у вступі було відмовлено. Для чільних політиків Словаччини результати переговорів у Мадриді стали відправною точкою для роботи з суспільством, з пересічними словаками. Інформаційна кампанія враховувала інтереси кожного прошарку населення, кожної професійної групи, від солдатів дата до домогосподарки. Про це Радіо Свобода розповів посол Словаччини Урбан Руснак.
Ми собі поставили ціль, яка стоїть сьогодні перед Україною, то, що ясно, що не може страна...
Ми собі поставили мету, яка нині стоїть перед Україною – надати правдиву неупереджену інформацію про НАТО. Для цього, по-перше, інформаційна кампанія передбачала розвінчання стереотипів доби існування соціалістичного табору. По-друге, ми терпляче роз'яснювали людям переваги, які отримає кожен словак і кожна словацька родина при вступі держави до НАТО – від безпеки і професійної армії до соціальних стандартів. По-третє, ми опрацьовували цивілізаційний аспект, чи ми існуватимемо в європейській спільноті, чи ітимемо особливим словам. Словацьким шляхом.
Куди ми ідентично себе і словак, і себе вважали, що куди не приїжджали.
Ще один аспект, який врахувала словацька інформаційна кампанія про НАТО, це досвід сусідів, які 99-го року вступили до Альянсу, із якими Словаччину історично пов'язують тісні гуманітарні, економічні, міжлюдські взаємини, каже посол Руснак. Який же досвід, використаний Словаччиною, знадобиться в Україні при проведенні інформаційної кампанії? Урбан Руснак продовжує.
Коли ти говориш, що потрібно в Україні зробити таку кампанію, що це буде чуть ліні всі українці будуть за, це нереально.
Коли хтось каже, що провівши потужну інформаційну кампанію про переваги НАТО, чи не всі українці будуть за вступ до Альянсу, це нереально. І у вас, і у нас були і залишаються люди, стійкі супротивники НАТО. Кампанія має бути розрахована на середній і малий сімейний бізнес, на студентство і молодих лідерів політичних та громадських організацій, на силовиків і солдатів. Це ті верстви населення, які під час можливого референдуму або ж просто у недалекому майбутньому становитимуть в Україні критичну масу, здатну впливати на рішення топ-політиків. Для них треба знаходити такі аргументи, які стосуються і їх безпосередньо, і які є правдивими.
Такі аргументи, які стосуються їх безпосередньо, але які правдиві.
Каже посол Словаччини. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Закінчення європейської свободи новини одним рядком. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко і заступник державного секретаря США з питань Європи і Євразії Деніел Фрід обговорили євроатлантичну інтеграцію України. Під час зустрічі в четвер також обговорювали питання двостороннього українсько-американського співробітництва і питання національної безпеки. Президент Республіки Південна Осетія Едуард Кокойте в інтерв'ю Інтерфаксу заявив, що Південна Осетія не планує відмовлятися від своєї незалежності і входити до складу Російської Федерації.
Кукой ти пояснив, що його невірно зрозуміли, коли він виступав у Сочі на зустрічі з учасниками міжнародного клубу політологів та аналітиків «Валдай». Російські агенції передали, посилаючись на цей виступ сьогодні, що Південна Осетія має намір об'єднатися з Північною Осетією і увійти до складу Росії. Згідно з попередніми повідомленнями, Кокойте назвав можливим відновлення історичної справедливості, оскільки, за його словами, осетинський народ був розділений попри його волю. Запровадити ембарго на постачання зброї НАТО до Грузії та припинити візити на вищому рівні до цієї країни закликав постійний представник Російської Федерації при НАТО Дмитро Рогозін. І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, а також читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.